na křesťanské vlně Plzně.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň začíná křesťanská vlna. Připravili pro vás Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme číst Markovo evangelium. Budeme pokračovat v našem rozhlasovém seriálu, ve kterém vykládáme tento biblický text s kazatelem Jáchymem Gondášem. A Jáchym je hostem i našeho dnešního vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
V minulé relaci jsme četli 11. kapitolu, kterou jsme však nedočetli. Dostali jsme se do 26. verše. Jáchyme, o čem jsme minule mluvili?
Minule jsme se dívali na ten zlom, který v Markově evangeliu nastává začátkem 11. kapitoly. Je to Ježíšův příjezd do Jeruzaléma a proto také vlastně počátek toho pašijního vyprávění, počátek toho velikonočního vrcholu. Ježíš přichází k cíli své cesty a soustředili jsme se nejenom na to, co je zapsáno v tom textu, ale také na určitou proměnu v té formě, kterou Marek vypráví, a to sice na velký důraz na symbolickou povahu toho, co Ježíš dělá, na takovou až jako dramatizovanou povahu jeho skutku a jeho výpovědi. Ježíš dbá v tomto místě a Marek jako vypravěč toho příběhu dbá v tomto místě velmi na to, aby všechno to jednání bylo srozumitelné, abychom ho mohli interpretovat správně a tak porozumět tomu, co se naplňuje právě v tom Ježíšově příchodu do Jeruzaléma. A viděli jsme také Ježíšův příchod do chrámu, jeho hněv, který vyvolala ta skutečnost toho, jak chrám vypadl, jak vypadla chrámová bohoslužba, jak byla zacyklená, uzavřená do toho formálního, jenom vlastně rituálního náboženství, které nemělo žádný smysl a žádný přínos pro člověka a pro celé stvoření okolní. A v tom se naplnilo také určité napětí, které Ježíš měl s tou chrámovou tradicí. Neodmítá sice ten příchod do chrámu, ale zároveň vidíme, že je to pro něj už něco, co vlastně odchází, co umírá, co už není úplně živé.
Tam se také dostává do konfliktu s velekněžími a zákonníky, kteří vidí jeho jednání a začne jim to vadit. Rozhodnou se, že ho zahubí. Báli se ho totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho učením. Ten strach velekněží a zákonníku, ten mě zajímá. Odkud pramenil? V čem byl jeho kořen?
Tak můžeme usuzovat z toho popisu, že Ježíš se stal osobou, která byla skutečně známá a která byla vyhledávaná lidmi z počátku hlavně pro ty své léčitelské schopnosti, jak to Marek popisuje, pro tu schopnost uzdravovat, později také pro obsah toho, co říkal. A v Jeruzalémě také se kolem něho shromažďovala skupina lidí, zástup lidí, kteří naslouchali tomu, co říkal. A protože Ježíšův postoj k chrámu byl natolik kritický a nějak nezakrytě kritický, tak to samozřejmě muselo u všech, kteří nějak souviseli s tím chrámem nebo s tou bohoslužbou chrámovou, s tou náboženskou elitou, tak to u nich muselo vyvolávat obavy z budoucnosti. A to, co u Ježíše vidíme, mi v tuto chvíli vlastně připomíná starozákonní vyprávění o pádu Jericha, kdy to, co Ježíš dělá, vlastně trochu připomíná takové obléhání. On vždycky vstoupí do toho chrámu, něco se tam děje, potom zase odejde zpátky. Je to vlastně takové postupné poklepávání, upozorňování na to, co je špatně. A jako kdyby v tom poklepávání se rozvolňovala už ta nepevná struktura toho chrámového náboženství. A to nakonec stejně povede k pádu chrámu, o kterém Ježíš mluví a který předpovídá. To znamená, to, co vidíme u Ježíše, je vlastně takové troubení na ten mocný boží hlas, na ten hlas kritický, prorocký, kterým Ježíš určitým způsobem pracuje k tomu pádu chrámu a toho chrámového náboženství, tak jak v tehdejší době existovalo.
Dnešní první perikopa, kterou si přečteme, na tyto motivy navazuje. Nacházíme ji na samém závěru 11. kapitoly od 27. do 33. verše. Znovu přišli do Jeruzaléma. Když procházel chrámem, přišli k němu velekněží, zákonníci a starší a řekli mu, jakou mocí to činíš? Kdo ti dal tuto moc, abys to činil? Ježíš jim řekl, i já vám položím jednu otázku, odpovězte mě a já vám povím, jakou mocí to činím. Odkud měl Jan pověření křtít? Z nebe či od lidí? Odpovězte mi. I dohadovali se mezi sebou. Řekneme-li z nebe, namítne nám, proč jste mu tedy neuvěřili. Řekneme-li však od lidí, to se zazbáli zástupu, neboť všichni měli za to, že Jan byl opravdu prorok. Odpověděli tedy Ježíšovi, nevíme. A Ježíš jim řekl, ani já vám nepovím, jakou mocí to činím. V Křesťanské vlně si dnes, milí posluchači, čteme 11. kapitolu Markova evangelia. Konkrétně závěr 11. kapitoly. Jáchyme, o co se zde tedy jedná? Ježíš je v chrámě a teď velekněží mu kladou otázku, jakou mocí činí to, co činí. Chtějí to vědět, o co jim vlastně jde?
Tak vidíme tam dvě vrstvy té jejich otázky. Na jednu stranu je to možná pokus Ježíše se zbavit snadno takovou úřední cestou. Prostě ukaž nám povolení, ukaž nám nějaký papír z úřadu, který ti dovoluje tady takto vystupovat. Zajímavé je, že v té formulaci není úplně jasně řečeno, co je obsahem toho, co Ježíš dělá. Opakuje se tam to zvláštní to, jakou mocí to činíš. A není úplně jasně řečeno, co to je, jestli je to jeho kázání, jeho skutky, to, co dělá v chrámu, anebo to, co dělá v celku svého života nebo té své cesty. Je to otázka, která vlastně připomíná ten údiv, který se objevoval v synagogách, kde se Ježíš zastavoval a kde mluvil, kázal. Ten údiv nad tím, co Ježíš dělá. Jenomže ta oficiální, ta formální rovina toho dotazu ukazuje na takovou hlubší pochybnost nebo hlubší nejasnost. A to sice na tu celkem oprávněnou lidskou otázku, jakou mocí se děje evangelium, se realizuje evangelium. To je otázka, se kterou já jsem přicházel vlastně do toho křesťanského prostředí, do církve, když jsem poprvé ze začátku se začal objevovat v tom církevním prostředí. Určitě jsem byl do velké míry naivní, měl jsem takové zkreslené představy, možná idealizované představy o církevním společenství. Ale nebyla to jenom naivita. Viděl jsem sbor, který žil ne dokonale, ale přesto evidentně ne ze své vlastní síly. Slyšel jsem kázání, která ne vždy byla dokonalá, ale často evidentně z nich mluvilo Boží slovo ke mně. A já jsem se začínal ptát, kde je zdroj toho, jakou mocí se to děje. Je to jenom z lidí, anebo je to z Boha? A to je zásadní otázka, kterou si podle mě člověk klade v situaci, kdy je volán Bohem k obrácení. To vlastně ta reakce na to Boží volání. A tak to nemusíme ani v tomto případě vnímat jenom jako takový pokus zbavit se Ježíše, ale možná opravdu vnitřní otázku těch lidí, kteří se ho ptali, a kterou zakrývali tu svoji nejistotu a ty svoje pochyby. A ta odpověď je velmi těžká na to, protože to Ježíš správně ukazuje na tom příkladu Jana Křtitele. Když na jednu stranu člověk řekne, je to jenom z lidí, tak tím uzavírá nějakou cestu, uzavírá tím možnost přitakat tomu, že to je Boží, že to je Boží cesta, Boží oslovování. A vlastně tím ruší jednu zásadní možnost ve svém životě. Vzdává se toho volání z Boží strany a řekne, to je jenom lidský konstrukt, je to jenom něco, co vychází z člověka, z jeho vlastní vůle, z jeho vlastních schopností. Když na druhou stranu ale řekne, ano, je to z Boha, ten je původcem toho, co se tady děje, co vidím v Kristu, co vidím v církvi, tak to nezbytně musí mít také důsledek v tom konkrétním životě. To se ukazuje zase v tom, co Ježíš říká a co si uvědomují ti lidé, kteří se ho ptají. Řekne nám, proč jste ho nenásledovali, proč jste ho neposlouchali, proč jste nejednali podle jeho slova, když víte, že to je z Boha. A tady se dostávají oni do patové situace, ve které by měli udělat to zásadní rozhodnutí svého života. Měli by jasně odpovědět, jestli chtějí jít tou cestou Krista, anebo ne. A protože se bojí, protože jsou sevření strachem, tak se nevydají ani jednou z těch cest. Alespoň si to myslí, že se nevydávají ani z jednou z těch cest. Ale ve skutečnosti to, že řekneme nevím, znamená to, že se vydáváme tou cestou, je to z lidí. Protože žádná prostřední možnost v takovou chvíli vlastně před člověkem nestojí. A tím Ježíš nejenom odráží ten útok, který proti němu vedou, ale zároveň ukazuje, že taková cesta prostě není možná ani v našem životě. Nemůžeme říct, nevíme, jestli je to boží nebo lidské. Musíme se jasně rozhodnout, jestli to je cesta, kterou chceme jít, anebo ne.
Ty jsi uvedl jako motiv jejich rozhodování strach, ale když to teď vnímáme jako aktuální otázku, která se týká nás a našich bližních, když zkoumáme, jestli to, co se děje na tomto světě, co se děje v církvi, co se děje třeba i skrz věřící lidi, je pouze z člověka, anebo je to skutečně dílo boží. A teď mám na mysli i takové lidi, jako byla třeba matka Teresa nebo Albert Schweitzer, čili nespochybnitelné, skutečně eticky vrcholné jednání, tak tam přece při tom zkoumání nehraje tak roli strach. My se nemusíme ničeho bát, my přece o nic nepřijdeme, když přiznáme, ano, tito lidé byli od Boha a tudíž tedy Bůh je a tudíž stojí za to jej následovat.
Já si myslím, že tam strach hraje roli, i když zdánlivě právě nám nic nehrozí. Ono totiž přijmout to, že Bůh je, že nás chce, že to je Bůh osobní, že to je Bůh, který nás volá, který s námi chce mít nějaký vztah, něco po nás chce. To není nějak snadná představa. Je to představa, která úplně zásadním způsobem mění lidský život. A ono stát před Bohem, před Boží tváří, pokud tam člověk opravdu vstoupí do toho prostoru, tak je to spalující, je to okamžik, ve kterém jsme nedaleko smrti. To vidíme u všech těch starozákonních postav, které nemohly snést vůbec tu bezprostřední přítomnost Boha, to boží mluvení, boží oslovování. A není to jenom nějaká maníra, není to jenom nějaká taková teatrální dramatizace toho, není to nějaký patos, který by jako byl odmyslitelný. Ve skutečnosti, když stojíme před Bohem, tak stojíme v úplně krajní mezní situaci svého života. Pokud to tak neprožíváme, pokud si to neuvědomujeme, tak pravděpodobně nestojíme před Bohem, ale před nějakou naší představou Boha. Takovou, která není pro nás ohrožující, není pro nás vznešeně hrozná a zároveň také pro nás, ale není tedy ve skutečnosti nadějná. Je to jenom zase nějaký náš konstrukt, naše představa, nějaký náš jako Bůh. A ve chvíli člověk stojí před Bohem, přestože ho nevidí, přestože nemá žádné jeho vidění, žádnou nadpřirozenou vizi, tak se dotýká toho, co je nejhroznější, nejtěžší v lidském životě. A k tomu strach prostě patří. Myslím si, že proto se také i v Novém zákoně, kde tolik čteme, že se člověk nemá bát, opakuje a nezamlčuje to, že před Bohem stojíme s bázní. Tam, kde ta bázeň se vytratí, kde se z toho stane nějaký přátelský vztah, nějaké kamarádičkování, tak tam asi ten, před kým stojíme, ve skutečnosti není Bůh, ale jenom nějaká naše projekce. A myslím si, že ten strach je oprávněný, protože to mění celý lidský život. Nikdy už to nemůže být stejné, nikdy už to nemůže být tak snadné, nikdy už nerozhodujeme plně o svém životě sami. A to by mělo, a myslím si, že to vyvolává v lidech obavy, že to vyvolává v lidech neklid. Protože jsou najednou vázáni k určitému pohybu ve svém životě. Takovému, nad kterým předtím mohli mávnout rukou, tak teď už nemohou a jsou k němu voláni. Takže myslím, že ten strach tam roli hraje.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, posloucháte pořád Na křesťanské vlně. Dnes si čteme Markovo evangelium. Dočetli jsme 11. kapitolu a před námi je začátek 12. kapitoly. Podobenství o zlých vinařích je zapsáno ve verších 1. až 12. Začal k ním mluvit v podobenstvích. Jeden člověk vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal nádrž klisu a vystavěl strážní věž. Pak ji pronajal vinařům a odcestoval. V ustanovený čas poslal k vinařům služebníka, aby od nich vybral podíl z výnosu vinice. Ale oni ho chytili, zbyli a poslali zpět s prázdnou. Opět k ním poslal jiného služebníka, toho spolíčkovali a tak zneuctili. Poslal dalšího, toho zabili. A mnoho jiných, jedny zbyli, jiné zabili. Měl ještě jednoho, svého milovaného syna. Toho k ním poslal nakonec a říkal si, na mého syna budou mít přece ohled. Ale ti vinaři si mezi sebou řekli, to je dědic, pojďme, zabijme ho a dědictví bude naše. A chytili ho, zabili a vyhodili ven z vinice. Co udělá pán vinice? Přijde, zahubí vinaře a vinici dá jiným. Nečetli jste v písmu slovo kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích. Nepřátelé se chtěli Ježíše zmocnit, neboť poznali, že to podobenství řekl proti nim. Ale báli se lidu. I nechali ho a odešli. Marek tím svým komentářem na konci podobenství řekne, jak máme celé to podobenství číst. Ale když se podíváme na to podobenství bez toho komentáře, tak je velmi podivné, protože je vlastně nerealistické. Který vinař by takto jednal? Že by posílal jednoho služebníka za druhým, oni by je pořád byli a zabíjeli a nakonec by tam poslal svého syna. Takže svým způsobem je celý ten příběh vlastně absurdní.
Ta strategie vyprávění, zvlášť v tom případě podobenství novozákonních, neodpovídá úplně tomu, jak chápeme vyprávění nějakého podobenství, nějakého příběhu dnes. Za prvé, ta podobenství mají vždycky určitou komplexní povahu a obsahují v sobě často nějaký překvapivý, pohoršlivý nebo nečekaný prvek, který se vzpírá tomu, co je obvyklé, co je normální. Je to zajímavé, v kolika místech v těch novozákonních podobenstvích se taková nějaká anomálie objevuje. Lidé v nich jednají jinak, než je to obvyklé, nečekaně, a právě to zvyšuje tu pozornost posluchačů a nějak motivuje tu pozornost těch, kteří se snaží takovému podobenství porozumět. A druhá rovina u toho podobenství je také ta, že my vždycky se můžeme ztotožnit s různými postavami v rámci toho textu. Není nám dána jedna konkrétní strategie porozumění. I když je nám předložen výklad stručný návod, jak porozumět, jako je to v tomto případě, tak i takto podobenství stále pro nás zůstává plné ještě dalších motivů, na které se tam nedostalo. A které možná v nějaký jiný moment, přestože jsou to vedlejší motivy, mohou být velmi podstatné, mohou být někdy důležitější. A právě toto podobenství o zlých vinařích je takových motivů plné. Je tam, myslím, mnoho věcí, které z toho, právě z tohoto podobenství dělají velmi aktuální, velmi živý text pro naše dnešní porozumění, pro naše vztahování se k Bohu.
Podívejme se na ně tedy trošku podrobněji. Je zde jakýsi člověk, majitel vinice. Kdo to je?
Ta role majitele vinice není dopředu nějak jasně formulovaná, ale my už z toho kontextu a také v tom kontextu starozákonních textů rozumíme, že z největší pravděpodobností toto místo je vyhrazeno Bohu. Ten způsob, ale kterým je nám on předveden, kterým je nám předložen, je zvláštní. Vykresluje nám Boha jako toho, který je původcem všeho, co zde je, nejenom celého svého stvoření, ale zejména té vinice Izraele, vinice Božího lidu, tak jak jsme ji vlastně viděli teď v tom neradostném pohledu začátku 11. kapitoly, v tom neradostném stavu. A zároveň nám ho vykresluje jako toho, který tady není. A to je jedno z těch míst, které je velmi zásadní v tom novozákonním textu, aspoň pro mě osobně velmi zásadní a velmi moderní. Není to úplně obvyklá věc. My často zpíváme u nás ve sboru píseň Pán Bůh je přítomen. Je to něco, co je důležité pro naši víru, je to vědomí toho, že nejsme sami, ale zároveň k tomu je potřeba dodat také to, že Bůh tady není. Odcestoval, není přítomný. To je nějaká zkušenost, kterou máme, kterou prožíváme, a to i tehdy, když cítíme Boží přítomnost, když máme pocit, že je s námi, že nás podporuje. Přece jenom víme, že není nepravda ten výrok o tom, že Pán Bůh odcestoval. A v určitém období křesťanského myšlení to začalo být velmi důležitým motivem. Po tom období té důvěrné známosti a toho žití vlastně s Bohem jakoby v jedné domácnosti se najednou objevovali myslitelé, kteří si nad tím kladli otazník a zpochybňovali takový pohled na Boha. Kierkegaard říká, že Bůh je absolutně jiný, že je nám absolutně cizí, je úplně jiný, než jsme my. Je to Bůh, kterého neznáme. Friedrich Nietzsche jde ještě o kus dál a říká, že Bůh je mrtvý. A tím posiluje ten motiv jeho nepřítomnosti.
Dietrich Bonhoeffer zase říká, že bychom měli žít tak, jako by nebyl.
Všechno jsou to motivy, které vlastně dodnes v tom křesťanském prostředí, zvláště v takovém konzervativnějším prostředí, vyvolávají neklid a potřebu bránit se proti takovým výpovědím. Zdůraznit to, že Pán Bůh je přítomen. Ale já myslím, že ta boží nepřítomnost je nějak podstatná pro náš život a že je podstatné ji přijmout jako určitou danost. My jsme to sledovali už v Ježíšově příběhu, v jeho setkávání s učedníky, že Ježíš je ten, který zvlášť v Markově evangeliu velmi silně udržuje určitou distanci, vzdaluje se. Je to ten, který, když plují na lodi, tak spí vzadu na polštáři a vlastně není se svými učedníky, nebo je vysílá na moře a zůstává na břehu. To znamená, vzniká tady oddělenost, která neznamená, že Ježíšovi jsou učedníci lhostejní, že jsme mu milhostejní. Stejně jako ta boží nepřítomnost neznamená, že jsme Bohu lhostejní, ale jsme tady přece jenom v určitém slova smyslu sami za sebe. Musíme stát na svých nohách, naše víra musí být ta víra, která stojí na nohách. A to s sebou nese velký rozměr odpovědnosti a ten je právě silně přítomný v tom našem podobenství.
Protože ten pán, sice nepřítomný, je přítomen vlastně v těch svých služebnicích. On tam má nějaké správce, kteří se o tu vinici vracejí. A všichni vědí, že jednou se vrátí i sám pán.
A to je další motiv, který je podstatný pro pochopení písma, pro pochopení vůbec toho, co je biblický text. Pán Bůh je přítomný v tom, jak k nám promlouvá a jak k nám přistupuje ve svém živém slově. Děje se to skrze lidi a děje se to skrze společenství církve. Děje se to v jednotlivcích, kteří pozdvihají prorocký hlas v těch zásadních situacích naší společnosti, naší církve. A tam je Pán Bůh přítomný. A my tu jeho přítomnost nebereme vážně. Je ta situace velmi podobná situaci těch nedobrých vinařů, kteří vlastně tu boží přítomnost berou na lehkou váhu, protože je to pouze reprezentovaná přítomnost, není to Bůh sám.
Ovšem právě ti vinaři přece měli toho pána reprezentovat.
A to je další osten toho textu, který je důležité zachovat a připomínat si ho, že to není text obrácený proti nevěřícím lidem, není to text obrácený proti světskému člověku, proti tomu, kdo upadl do nějakého hříšného stavu a kdo neví o Bohu nebo nechce vědět o Bohu, ale je to text namířený proti těm, kteří jsou právě jedněmi z těch reprezentantů boží moci a boží přítomnosti v tomto světě. Jsou těmi, kdo zviditelňují to, že Bůh založil svou vinici a že ji tady má.
Takže to bys mohl vlastně být i ty jako kazatel v církvi.
Rozhodně, nebo samozřejmě i ty. jsme to my a ten text musíme vztahovat si velmi osobně. Musíme si ho brát velmi osobně. Je to totiž také takový společný rys těch novozákonních textů a těch podobenství, že velmi často směřují do vlastních řad. Není to něco, co je určeno těm vně, ale těm, kteří vzali ten boží závazek a vzali to boží slovo vážně jako zásadní slovo ve svém životě. Je to docela podobné tomu, jak ve Starém zákoně figuruje, jak tam funguje desatero. Ani desatero není nějaká obecně závazná výpověď pro každého, pro kohokoliv. A mýlíme se tehdy, když se snažíme udělat z desatera součást státní legislativy, protože desatero je dáno těm, kdo dobrovolně a svobodně řekli, že chtějí přijmout boží normativ pro svůj život, že chtějí přijmout právě toto boží slovo. A to znamená, je to velmi osobní a týká se to nás. Nemůžeme to na někoho delegovat, nemůžeme to na někoho jiného přenést.
Tak my se teď vyrovnáváme s těmi jednotlivými rolemi v podobenství o zlých vinařích. Už víme, kdo je pán, trošku jsme naznačili, kdo je vinice. Víme, kdo jsou vinaři. Co ti služebníci, které pán posílá, aby od vinařů vybrali výnos z vinice?
Tady pro mě osobně je nejbližší ten výklad, ve kterém můžeme vidět právě tyto posly boží jako příslušníky té prorocké, profetické tradice Starého zákona. Protože u Marka velmi silně Ježíš je součástí této tradice. Přes Jana Křtitele, přes to dílo Jana Křtitele, přes určité rysy, které nese Ježíšovo jednání, Ježíšovo mluvení, vidíme, že prorocká tradice je pro něj zásadní. Je to určité rozvinutí toho pohybu, který už v tom židovském náboženství byl patrný. Na základě té kultické praxe, té obětní praxe, v prorocké reakci najednou přichází něco nového. Přichází tam motivy vztahů, motivy spravedlnosti ve společenství. To, co vlastně předtím stálo jakoby mimo zájem, tak trochu ve stínu zájmu toho kultického náboženství. A Ježíš je dědicem této sociálně orientované tradice náboženské, tradice orientované na právo, na spravedlnost, na pomoc bezmocným.
Což je vlastně výnos z té vinice, to je to ovoce, které má Boží lid nést?
Ale zároveň ještě dotahuje tu tradici dál, když ji zvnitřňuje. Ježíš vlastně dělá to, že ten rozměr, který proroci naznačují, to znamená rozměr společenské spravedlnosti a společenských vztahů, přenáší ještě na společného jmenovatele lásky a odpuštění. Milosti. Milosti, která přesahuje ty hranice všech těch daných pravidel, dokonce je silnější a mocnější, zásadnější než všechna pravidla náboženská. To znamená, ta jeho pozice je ještě v něčem trochu jiná než ta samotná prorocká tradice, ale velmi silně z ní vychází. A když vidíme, že tam přicházeli vyslanci vlastně toho správce, toho majitele vinice, tak vidíme, že tady vykresluje ten obraz přicházejících proroků, kteří byli odmítáni, kteří byli společenstvím Izraele a i tou náboženskou elitou Izraele často dáváni do závorky. A zase od toho neodmysleme to, že v tom hraje roli i ten politický rozměr. To není jenom náboženská prorocká tradice, ale i politická prorocká tradice, protože právě profetie hrála velkou roli politickou v té společnosti.
Další postavou zde je syn, milovaný syn. Tak každý, kdo zná novozákonní zvěst, tak si dosadí samozřejmě Ježíše. A teď tam máme i ten osud. Zabijeme jej a dědictví bude naše. Není to příliš průhledné v takovém podobenství, které říká Ježíš ještě předtím, než dojde k pašijovým událostem?
Je to součást toho pašijního vyprání, to znamená, ukazuje to jak zpět, tak dopředu k tomu výhledu, který teprve přichází, k těm událostem, které se mají teprve odehrát. Ale zároveň ten text funguje i sám o sobě, funguje i odpojený od té pašijní události, funguje odpojený od toho konkrétního fyzického zabití Krista. Protože vykresluje vlastně určité pokušení člověka zabít, vzdát se Krista, zavřít evangelium opravdu zase do těch desek té knihy, zastrčit ho do poličky, nechat na něho sedat prach a říct, teď je můj život už jenom můj. To, co budu dělat, je jenom moje. Nikdo jiný na to nemá nárok. Nikdo jiný nemá právo ukazovat mi směr, říkat mi tohle dělej a tohle nedělej. Teď jsem se zbavil toho zneklidňujícího, otravného božího hlasu, který po mně něco chtěl. V podobě Krista jsem ho zabil, vzdal jsem se ho, vydal jsem ho a jsem svobodný.
Jachime, když to řekneš takto v osobní rovině, no tak si řeknu, no tak to je tvoje věc. Ale když si to říkal, tak jsem si vzpomněl na Dostojevského bratry Karamazovi a velkého inkvizitora, který samotnému Ježíši zdůvodňuje, že ho vlastně musí zlikvidovat, protože to dědictví, ta vinice, to už prostě je třeba vést jinak.
On ten osobní rozměr není nikdy odpojitelný od toho rozměru společenství a skrze společenství celého stvoření. Ono, Ježíšovo panství v tomto světě, a to zase rozpoznáváme v církvi, není jenom panstvím nad námi, nad naším srdcem, ale je to skutečně panství nad tímto světem. To znamená, je to nerozpojitelná dvojice. Pokud položíme přehnaný důraz jenom na tu osobní rovinu, tak se nám někdy vytratí to, že je to příběh, který se netýká jenom našeho nitra, našich emocí, našeho srdce, ale týká se celého světa. A v tom samozřejmě je ten pokus zbavit se Krista pokusem mít svět pro sebe, pro lidi, mít svět pro lidské plány, pro lidské záměry, tvarovat tu podobu světa podle našich vlastních představ, podle našich vlastních uvážení. To znamená, je to příběh jak velmi osobní, tak také velmi společný, sdílený příběh.
Ten velký inkvizitor ovšem tam hraje především o vliv a moc v církvi.
Ono, církev v tomto pohledu a vůbec, když se díváme na církev, na život církve, na její podobu, tak je to velmi zvláštní společenství. Na jednu stranu víme, že církev je vlastně inkarnací Krista, že je vtělením Krista, že je tím tělem Ježíše v tomto světě. To znamená, zdánlivě jednoznačně stojí na té správné straně. Na druhou stranu vidíme, jak církev často je tím místem, kde ta protibožská síla, ta emancipační lidská síla přichází nejvíc ke slovu, protože církev je, a to už jsme často na to naráželi, to nejlepší alibi proti Bohu, které můžeme vlastně vůbec vytvořit. A proto není divu, když právě církev zabíjí Krista tím, že o něm mluví, že ho připomíná, že se stává takovým správcem jeho památky. Že vlastně se proměňuje v takové mauzoleum Ježíše Krista, zdánlivě tedy ho zpřítomňuje v tomto světě a ve skutečnosti ho vlastně udržuje v tom bezpečí té hrobky, odkud prostě nemůže vylézt, odkud nemůže nic už dělat, protože církev ho tam drží jakoby v takovém domácím vězení. A to je někdy právě ten význam toho, že církev je tělo Ježíše Krista, že vlastně víme, že ho máme ve své moci, že když budeme ochablí a nefunkční v tomto světě my, tak tím bude zároveň ochablý a nefunkční také Kristus. A zase to znamená, že těmi majiteli našeho života jsme my.
No ale proč? Tohle přece nikdo z nás, křesťanů, nedělá vědomně, záměrně, nikdo z nás nemá takovéto zlé úmysly.
To si optimista velký. Já si myslím, že křesťané mají zlé úmysly, protože jsou lidé. A myslím si, že to, co nás odlišuje od ostatních lidí, není to, že máme dobré úmysly nebo že jsme zbožnější než ti ostatní lidé, ale že jsme podlehli v tom setkání s Bohem a přitakali jsme mu v nějakou chvíli a teď se učíme mu v našem životě stále znovu a znovu přitakávat a dělat mu prostor v našem životě. A často to provází to, že to je nepříliš úspěšná snaha. Ale rozhodně si nemyslím, že by církev automaticky představovala nějaké společenství těch, kteří to myslí s Bohem dobře a kteří chtějí být jenom boží a stávají se jenom těmi božími a chtějí se nechat Bohem vést. A myslím, že tehdy, když budeme mít ten pocit, když ho získáváme, že to je to společenství těch správných, že to je ta správná parta, že jsou to ti, kteří na to jdou dobře, tak docházíme za prvé velmi rychle k nějakému zklamání a rozčarování a za druhé docházíme také k neadekvátnímu odmítnutí církve. To se často stává, člověk prožije určité zklamání uvnitř církve a řekne si, to už tady není žádná naděje, není tam žádný smysl a on tam kupodivuje, ale ne proto, že my jsme dobří, nebo že my se snažíme, nebo že usilujeme víc než ti ostatní. Často lidé kolem nás usilují mnohem víc, než usilujeme my a jejich snaha, jejich zápas v životě může být autentičtější než ten náš. Takže já nejsem v pohledu na církev takový optimista, nebo na ty lidské zdroje církve takový optimista. Já jsem velký optimista v pohledu na Boha, vkládám naději právě do božího jednání, do boží milosti skrze církev. Ale lidé v církvi jsou lidé, člověk je nepřítel.
Ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň posloucháte Křesťanskou vlnu. Dnes si čteme 12. kapitolu Markova evangelia, podobenství o zlých vinařích. Naším hostem je Jáchym Gondáš. To podobenství už jsme si tak trošku rozlouskli, ale přece jen nám tady zůstává ještě jedna důležitá věc, a to je jeho východisko. Co udělá pán vinice? Přijde, zahubí vinaře a vinici dá jiným. Co zde má vlastně na mysli? Když bychom řekli, že ti vinaři jsou, dejme tomu, ti farizové, zákonníci, velekněží, tedy ty postavy, které zde vystupují, tak co to znamená, že je zahubí a vinici, tedy boží lid, Izrael, dá jiným?
Ono v novozákonních textech ta raná církev, to společenství rané církve, často vyjadřuje to svoje sebepochopení, sebepojetí. A někdy ten ráz toho vyjádření je do určité míry polemický. My to můžeme v nějakém pohledu nacházet i v této chvíli a můžeme ten text, to jeho vyústění vnímat jako stvrzení toho, že boží zaslíbení se situaci zrodu církve přesouvá nebo rozšiřuje. a není už výhradně určeno jenom vyvolenému lidu Izraele, ale je najednou nějakým způsobem přesunuto a zaslíbeno také tomu vyvolenému lidu církve, křesťanského společenství. Na druhou stranu to ale není jediný možný výklad, protože my musíme vzít v úvahu, že ten text a to jeho vyústění mluví také k církvi a musíme se posunout o krok dál. Jestli těmi špatnými správci bohužel někdy je církev a jsme to snad někdy i my, tak je tady zaslíbení toho, že to tak nemá zůstat. Na jednu stranu je to samozřejmě vyznění velmi zneklidňující a to tak bývá u novozákonních textů, že vyvolávají neklid a pochybnosti o sobě samých a myslím, že to je v pořádku. Dejme si pozor, můžeme to být právě my, kdo budou zahubeni, aby ta vinice byla dána někomu jinému. Na druhou stranu je to ale pohled nadějný, protože nám říká, že ten boží záměr s tímto světem nekončí, že není ohrožen ani tím, když správci vinice jsou nehodní, když my sami jsme nehodní, ale že ten příběh má pokračovat a má dojít svého naplnění, ať se děje, co se děje. Záleží na našem životě, na tom konkrétním momentu, konkrétní situaci, ve které se nacházíme, který z těch dvou důrazů pro nás bude v tu danou chvíli výmluvnější. Já myslím, že bychom měli slyšet oba, neměli bychom vynechat ani jeden z těch důrazů, jak to napomenutí, to varování, tak také ten nadějný výhled toho, že ještě toho hodně před námi a že Pán Bůh nezapomíná na svoji vinici, když třeba vypadá velmi neradostně.
Což je velký posun proti obrazu třeba z Izajáše, kde ta vinice má být popleněna a zničena. Ježíš zde k podobenství o zlých vinařích připojuje ještě jakési mini podobenství, když říká, což jste nečetli v písmu slovo kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích. Tím cituje opět 118. žalm. Opět říkám, protože v 11. kapitole je tento žalm citován zástupy, které jej vítali, když výjížděl do Jeruzaléma. Jak je smysl tohoto malého podobenství?
Ten význam vždycky se osvětluje v té konkrétní situaci, ve které ten text je použitý nebo vyslovený. A tady můžeme vnímat velmi silně, že to zavržení, o kterém se tady mluví, je už v souvislosti s tím pašiním, příběhem s tou pašiní událostí a se zavržením Ježíše Krista. Ono, my někdy neklademe přesný důraz na ta slova, která se používají v Novém zákoně a používáme často různé parafráze, ale je zajímavé, jak často se objevuje v novozákonních textech slovo vydat. Vydat. Ježíš je vydáván. Je vydáván společenstvím Izraele, Židé ho vydávají té římské politické moci, Jidáš ho vydává. Je to vlastně obraz toho, když někdo ze svého nitra vyobcuje toho druhého, když ho vlastně vytrhne z toho svého nitra, už ho tam nechce mít. A to je to, co dělají ti majitelé vinice v tom předchozím textu. Oni vlastně toho syna vyhazují ven, vydávají ho až za zítku té vinice. Je to obraz, který můžeme až tak fyzicky vnímat v Ježíšově ukřižování.
Za branami Jeruzaléma.
Děje se za branami Jeruzaléma a zároveň tam také vidíme to, že Ježíš je vlastně vyzdvižen na to dřevo kříže, až opravdu v takovém pohledu, jako kdyby vystrkovali Ježíše zpátky do toho nebe, odkud přišel a říkali, my to nechceme, vezmi si to zpátky, to tady nemá svoje místo. A to je ten zavržený kámen, úhelný kámen, který má držet celou tu stavbu stvoření pohromadě. A Ježíš zdůrazňuje, že to lidské zavržení, že to lidské vydání není tím posledním slovem, že i toto lidské odmítnutí má být teprve tím slovem předposledním, teprve tím, co stvrzuje lidskou vinu, ale zakládá také možnost otevírá cestu pro boží odpuštění, pro boží milost. A myslím, že to je v tomto kontextu významem tohoto výroku. Na jiných místech můžeme ten výrok vztahovat právě ke společenství Izraele, ke společenství církve z pohanů, ale v tomto místě myslím, že velmi silně vztahuje právě ke Kristu a k jeho odmítnutí a přesto potvrzení jeho významu.
Poslední věta tohoto textu zní: nepřátelé se chtěli Ježíše zmocnit, neboť poznali, že to podobenství řekl proti nim, ale báli se lidu i nechali ho a odešli. Jako kdyby nám tady z dálky krákal havran a ohlašoval, že nakonec stejně k tomu neštěstí dojde.
To je Markova forma, kterou používá, viděli jsme, že už ji používal také v té předpovědi Ježíšova utrpení a vzkříšení, která se opakuje v určitých takových refrénech, přichází stále znovu. A je to literární forma, kterou ostatně známe i z mnoha jiných příkladů literárních, kdy v pohádkách nebo v nějakých baladách lidových se znovu a znovu opakuje nějaký motiv a vlastně předpovídá to temné vyústění toho textu. V tom se osvědčuje, že Marek je dobrý spisovatel a zároveň nás to vlastně stále vrací k tomu, co je jádrem toho příběhu. Abychom neutekli do nějaké boční uličky, nezůstali tam ztracení v něčem, co nás zaujalo, ale co ve skutečnosti je jenom vedlejší motiv, a znovu se vraceli k tomu, k čemu ten příběh v určité nevyhnutelnosti směřuje. Marek není z těch novozákonních autorů, kteří by Ježíšovu smrt předkládali jako boží záměr. Takové náznaky u Marka vlastně nenacházíme, nebo nacházíme jenom velmi zprostředkovaně skromně. Ale přesto i on ví o té nevyhnutelnosti. Ty události směřují k té eskalaci v kříži vlastně s takovou neodkladností. Jestliže Ježíš nezmění svoji cestu, svůj postoj, své jednání, tak to nevyhnutelně povede až k tomu krajnímu konfliktu. To je to, co si Ježíš u Marka uvědomuje a to, co vlastně naznačuje i jakým způsobem bude žít církev, co bude provázet život církve. Také tady to následování Ježíšovy cesty nevyhnutelně povede k určitému konfliktu. Na to někdy církev v té své touze po nekonfliktnosti zapomíná.
O dalších konfliktech, které popisuje 12. kapitola, budeme ovšem povídat až v našem dalším pořadu. Dnes musíme skončit. Naším hostem a průvodcem byl Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů. Jáchyme, děkuji ti za tvůj dnešní výklad.
Také děkuji, nashledanou.
A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.